Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de junio 2010. Patro, quiu liberigas nin el Egiptuio tra la rugia maro, cae poste li liveras al ni la dec ordonoin sur monto Sinaio. Tial, la dec ordonoi comencigas per la malavarezzo de Dio, per la liberigo, per la rilato patro filoi, cae el gi devas de iri la credo irado, ne el la legio, ne el la devigoi, tascoi coherezoi. Tion substrecis Papo Francisco cimatene dum la tria pastista instruo ocase della generala audienzo pri la dec ordonoi. La Papo pritractis la enconducon della texto della dec ordonoi, amo plenai vortoi de patro al sia popolo, porche gi iru bone. Mi estas la eternulo via Dio, quiu el conducis vin el lando Egipta, el la domo de sclavezzo. Biblia libro readmono, quina capitro, versiclo 6. La Papo sin demandis, kial Dio faras citiun proclamon pri si cae pri la liberigo? Char, respondis la Papo, oni attingas monton Sinaion post trairo de la rugia maro. La Dio de Israelo unue savas, poste li petas confidon. Cae secve la decordonoi comencigas la malavarezzo de Dio, char Dio neniam petas sen antaue doni. Unue li savas, poste li petas. Ciam Dio declaras, mi estas la Signoro via Dio, memorigis Francisco, estas rilato, oni appartenas al li. Dio ne estas fremdulo, li estas via Dio. Tio ci, aldonis la Papo, prilumas la tutan decalogon, cae malcascias ancau la secreton pri la cristana agado. Cristo estas la amata de la patro, cae li amas nin per tiu amo. Li ne deiras el si, sed e la patro. Ofte niai faroi mal successas, char ni deiras el ni mem, ne el la dankemo. Ciu deiras el si mem, tiu alvenas al si mem. Li ne capablas lauiri voioin. La cristana vivo estas antaŭ ĉio dankema respondo al malavara patro. La cristanoi ciui plenumas nur devoin denunzas che ili ne havas personan sperton pri tiu Dio ciu estas nia. La fundamento de ciui devoi estas la amo de Dio la patro, ciu unue donas cae poste ordonas. Starigi la legion, antau la rilato, ne helpas la credo iradon. Ciel povas, iunulo, desiri esti cristano, se ni deiras el devigoi, tascoi, coherezoi, sed ne el la liberigo. Esti cristano estas irado de liberigo. La dec ordonoi, daurigis la Papo, liberigas vin el via egoismo, cae ili liberigas, char estas la amo de Dio quiu antauen portas. La cristana educo ne estas basita sur la forto de volo, sed sur la accepto de la savo, lasi che oni amunin, unue la rugia maro, poste monto Sinaio. Por obei al Dio, al liai legioi, diris plie la Papo, necessa santa ucio memorigi liain boneficoin. Pro tio gravas, memori. Memori ciom da belai aferoi Dio faris por ciu el ni. Eble iui povas percepti che ili ancora un ne travivis veran sperton pri la liberigo de Dio. Ni ne savas nin per ni mem, clarigis fine la Papo, sed el ni povas levigi helpo crio. Signoro, savu min, instruu al mi la voion, caresu min, donu al mi iom da gioio. Gi estas ec crio quiu petas helpon. La helpon por esti liberigitai el egoismo, peccado, el accenoi della sclavezzo. Citiu ec crio gravas. Gi estas pregiado. Conscio pritio quiu estas ancorau suffocata cae ne liberigita en ni. Dio attendas tiun ec crion, char li povas cae volas dispezigi nia in accenoin. Salutante la Itala in fideluloin, in Francisco memorigis che post morgau estos la soleno de Sanctae Petro cae Paulo, patronoi de Romo. Ni lernu el tiui apostoloi de la Signoro, gi estis lia invito, la capablon attesti curage la Evangelion de Jesuo, trans malsamezoi, conservante la concordon cae la amichezon, ciui estigas la credindezon de ciu annonzo de credo. Antau ol atingi per la papa automobilo plazon Sanctan Petron, la papo salutis la malsanuloin en aulo Paulo la Sesa, sin adressante cefe alla gruppo iniziato della iunai surdai catolicoi de Americoi. Mi pregias, li diris, porche via pilgrimo, chiun vi nomis tempo por iri cun Jesuo, povu helpi vin cresci en la amo al Cristo, cae al tiu de unui por la aliai. La signoro havas specialan locon en sia coro por ciu ciu havas malcapablezon, cae tiel estas ancau por la posteulo de Sancta Petro. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hierau dauris prescau unu horon la privata interparolo inter la Papo cae la Franza Presidanto Emmanuel Macron. Inter la temoi pritractitai dum la elcora interparolo estis la protecto de la natur medio, la migradoi, cae la plurpartia sindevigo por la prevento cae solvo de conflictoi, aparte lige cun la malarmado. Oni ancau interchangis pritaxoin pri quelcai situazioi de conflicto, aparte in proxima Oriento cae Africo. Ne mancis cuna medito pri la perspectivoi de la Europa proiecto. Oni substrecis la bonain du partiain rilatoin existantain inter la Sancta Seggio cae Francio, cae la contribuon de la religioi por la accelo de la comuna bono de la lando. Morgau post tagmese la papo occasigos consistorion por la creo de novai cardinaloi. Post morgau en la Vaticana Basilico li celebros meson por la livero de la paliumoi cae de la cardinala iringoi alla novai cardinaloi. Cae nun aliai informoi. Solenigis hiero la internazia tago de subteno por la victimoi de torturado. La tagon proclamis la Generala Assembleo de Unigintai Nazioi, quiu ciam condamnis torturon kiel unu e la plei malhomai faroi plenumitai de homai estuloi contra usiai similuloi. Malgrau che contra u torturo staras la Universala Declarazio pri la homai raitoi, quies articolo quina diras neniu suferu torturo au cruelan, ne homan, au sen dignigan tractadon au punon, ancora u hodiau en multai landoi ocasas torturoi, persecutoi, genocidoi cae aliai formoi de cruelai tractadoi. Torturo, bedaurinde, ne estas memoragio el la pasintezzo. Vatican Urbo. En Vaticano ocasis congresso ciu egalai iela nascigio globala respondezzo. Oni pritractis temoin pri globala bioetico, inter ciui tiui pri la sano della patrinoi cae della infanoi. Arrangita della Papa Academio por la Vivo, la congresso, aldone al starigo de fundamenta demando, indicis nepran celon de bioetico, la alpreno de respondezzo fare della statoi cae de ciu homa estulo, malgrau la economiae malegalezzoi della lastai iaroi, oni tamen plenumis gravain antauen pascioin por defendi la sanon de la patrinoi cae de la infanoi. Inter alie oni prescau trafis la celoin de la iarmilo pri la mortiveblezzo de infanoi malpli ol quin iaragiai. El la 12,6 milionoi da forpasoi en 1990, en 2016 registrigis 5,6 milionoi. Asmaro, la Eritrea Cattolica Ecclesio starigis pregio semainon por la pazzo, post dudec iaroi da milito della lando cun Etiopio. Cilasta diris sin preta respecti la accordona della iaro 2000. La dudec iaroi da conflictado mortigis 80.000 personoin, cae estigis 1 milionon da rifugintoi. Alt ranga Eritrea delegazio atingis hierau Etiopion por la unua serio da intertractoi por la pazzo, post dudec iaroi. La ministro pri exterlando dai aferoi de Eritreo, Osman Sale, estis acceptita en la fluga haveno fare della nova chef ministro de Etiopio, Abiy Ahmed, quiu, comence della nuna monato, surprisis la Landon, declarante che li acceptas la pazzo accordon de la iaro 2000, quiu cesigis la militon contra u Eritreo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.